Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Onhan teillä rauhaa? Joo, samoin täällä. Hyvä. Me ollaan elitty semmoista sekavaa aikaa hengellisessä mielessä Suomessa ja monessa muussakin maassa. Mua harmittaa oikein, että nuori sukupolvi, jotka täällä on aika hyvin edustettuna, ette ole nähneet semmoista kunnollista herätyksen aikaa tässä maassa. Itse sain elää aikanaan, nuorisoherätys oli tuolla Kontiolahdessa, Joensuun lähellä, kirkon nuorten keskellä. Näin mitä se oli käytännössä. Menin Pohjanmaalle ensimmäiseen työpaikkaani ja olin siellä paperitehtaassa töissä muutaman vuoden. Tuli ylivainiolaisuus, joka oli raitis herätysliike. Se oli kaatuminen, erikoneilmiö, mutta kaikki muut ilmiöt oli tosi raittiita ja raamatunmukaisia. Mutta sen jälkeen sitten me nähtiin niin villiä toimintaa mukaan Jeesuksen nimessä ja karismaattisuuden nimessä, että se niin kuin sekoittaa ihmisiä ja tekee niin kuin vastenmieliseksi nähdä, että kaikenlaisia ilmiöitä, mitkä näyttää järjen vastasiltakin. Nimittäin minä haluan, että kun Pyhä Henki toimii meidän keskuudessamme, se on harmonista, se on kaunista, se on, jokainen sanoo, että tuo on ihan fiksua ja noin toimii, koska hän on pyhä, ei se ole mikään sekoilija, vaan pyhyydestä pyhin toimii keskuudessamme, niin se ei voi olla mitään sekavaa. Uutta se varmaan on, ihmeteltävää se on, ja siihen täytyy varautua, että jotain uutta tapahtuu, mitä ei ole koskaan nähnyt tai kokenut. Eikö niin? Ja sitähän on, kun Jumala toimii, niin hän tekee aina uutta. Kielellä puhuminen, kielten selittäminen ja profetoiminen on tänään aiheena. Hieman kertausta viime tuntiin, kuukausi sitten. Mulla on kerran kuukaudessa niitä opetuksia, vielä 2 kertaa tästä eteenpäin, eli maaliskuussa ja vielä huhtikuussa. Henkeä kutsutaan hebreaksi ruach. Ruach hakodes on pyhä henki hebreaksi. Pneuma kreikaksi. Ja niin kuin Raamatusta luetaan, Johannes 4:24, Jumala on henki. Emme häntä näe, niin läsnäolonsa me koemme, niin kuin tänäkin päivänä täällä. Pyhä henki synnyttää ihmisen Jumalan lapseksi. Hän on painunut meihin syntinsä ja sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuuden hengen. Eli jokainen, joka uskoon on tullut, niin hän on uudesti syntynyt Jumalan lapseksi. Ja sillä on ikään kuin sinettinä varmuus siitä, että ollaan Jumalan lapsia. Roomalaiskirja toteaa, henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. En voi kerskata monestakaan asiasta, mutta yhdestä asiasta en kerskaa, vaan totean vaan nöyrästi Jumalan edessä, että en ole koskaan epäillyt, kun 9.5.1975 tulin uskon tulemistani, ollut aikoina, jolloin miltään tuntunut. Mutta en ole koskaan epäillyt, olenko uskoa vai en. Se on ollut kyllä valtava semmoinen sinetti tai varmuus hengessä ja auttanut monissa tilanteissa, kun on ollut sellaisia katastrofaalisia tilanteita ja pelottavia tilanteita ja tulevaisuus ollut täysin auki. Silti on varmuus ollut siitä, että olen Jumalan lapsi. Hän on painut sinetin meihin, antanut meille sydämimme vakuudeksi hengen. Jeesus rukoili, minun rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Johannes 14:16. Eli pyhä henki meidän puolustaja, me tarvitaan häntä, ei vain sisäisesti, vaan myöskin ulkoisesti, ja tuolla arjen keskellä, siellähän me Jumalaa tarvitaan enemmän kuin kokouksissa. Kun mennään jumalattoman maailmaan, mennään vaikeisiin tilanteisiin, niin siellä tarvitaan myöskin armon lahjoja erässä mielessä, koska kaikki ilmiöt ja asiat, jotka nähdään, niin niitä ei voi nähdä oikein kuin Jumalan pyhän hengen näyttämänä. Palataan tähän joskus myöhemmin. Armolahjat. Armolahjat on kreikaksi karisma. Joku henkilö on karismaattinen henkilö, sanotaan myöskin tällä tavalla, mutta armolahja on karisma kreikaksi. Sillä tarkoitetaan pyhän hengen vaikuttamaa lahjaa, kykyä, taitoa tai ominaisuutta, jota ihmisellä ei ole luonnostaan. Huomatkaa, tämä ei ole luonnostaan. Sen sijaan meillä luonnostaan on jotain muuta. Ihmisellä on luonnonlahjat, ovat synnynnäisiä ja harjoittelun tuloksena syntyneitä kykyjä. Jotkut opiskelevat pitkälle elämässään ja kehittyvät määrätyssä asioissa myöskin puhetaidossaan ja puhumattakaan musiikista ja näin. Kyllähän tässäkin tarvitaan karismaa ja kaikkea, mutta periaatteessa näitä voi opiskella monia asioita. Ja ne kuulostaa ja näyttää ihan hyviltä, ja ne on jumalallisia. Samalla tavalla kuin nämä armolahjatkin, että näin kilpaile kesken, eikä toisen sen vastaan, että on inhimillisesti lahjakas, tai sitten, että Jumala antaa armolahjaa. Mutta me, joilla ei hirveästi kykyjä ole, niin tarvitaan paljon armolahjoja. Että selviydytään niistä haasteista, missä ollaan ja mitä mennään tekemään. Ja itse onneksi valitsin niin vaikean kohderyhmän kuin juutalaiset, en vaikeampaa ihmisporukkaa tiedä valmiiksi, ymmärtäkää oikein. Ja sen takia on tarvinnut kaikkia mahdollisen Jumalan apuja. En väitä, että kaikki olisin saanut tai kaikki olisin käyttänyt. Tulokset olisivat vieläkin ihmeellisemmät, mutta kuitenkin jotain Jumala on kuitenkin uskonut. Ja ajatellaan tätä tilaisuutta sillä tavalla, että väkisin joutuu pistämään itsensä likoon sillä tavalla tässä puheen aikana tänään ja tulevaisuudesta kertomaan vähän kokemuksia, koska monet ajattelevat, että mitähän tuo kaveri tuolla oikein puhuu, että onko mitään näyttöä tai toimiko ne käytännössä. Pakko on kertoa, että ne toimii käytännössä. Ja pian kerro jotain niistä. Armoilla sanonut henkilö voi nähdä ilmestyksiä ja näkyjä, joissa rohkaistaan, lohdutetaan ja ohjataan seurakuntaa. Ja sen takia on tärkeää, että seurakunnassa on profeetia myöskin lahja liikkeellä ja profeetia tulee, koska tällä johdetaan työtä myöskin täällä Pakkalassa. Myöskin muullakin tavalla, ihan ymmärryksellä ja yhteisillä päätöksillä ja mitä Jumalan edessä on rukouksessa saatu. Kolme armolahjaa on tänään. Kielellä puhuminen, kielten selittäminen sekä profetoiminen. Ja luetaan tänään Raamattua, koska tämä täytyy perustua Raamattuun eikä mihinkään muuhun, mitä Raamattu opettaa ja mitä täällä on. Ensimmäinen korintolaiskirja 14. Nämä luvut 12 ja toinen luku 14 on täynnä armolahjaa. 13 on tämä tärkeä luku, jossa puhutaan rakkauden ylistys, on otsikko. Eli ilman rakkautta, ilman Jumalan ohjaamaa rakkaudellista paimenuutta, nämä eivät myöskään toimi oikein käytännössä. Nämä ei ole ketään vastaan, nämä ei ketään vaurioita, ei ketään masenna, nimittäin siinä tarvitaan aina Pyhän Hengen kautta oleva voitelu, joka on se rakkaus. Ja niinpä onkin, 14. luku 26 kuuluu näin. Kuinka siis on veljet, lisään sisaret? Kun kokoonnutte näin yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä ja sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon, kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa, puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua kaksi tai kolme, muut arvostelkoot. Ollaan vielä kaukana tästä Pakkalassa, mutta tähän voitaisiin tähdätä. Tulisi useampia profeetioita ja 2-3 profeetiaa jo, niin sitten per kokous ja sitten seuraava kokouksessa siirretään jatkoon. Näin voi toimia ja kerron pian esimerkkejä siitä, miten voi olla. Siihen me tähdätään. Eli ilmestyksen henkiä, armolahjat. Monet käsitteethän on niin kuin sisäkkäisiä, että vaikka eri määreitä on, niin kysymys samasta asiasta. Pyhän Hengen läsnäolosta, Pyhän Hengen toiminnasta. Kun apostolien tekojen luvussa 2, joka on tuttu meille, osataan ulkoa varmaan se koko teksti, niin kertauksen vuoksi todetaan Pyhän Hengen vuodattaminen ensimmäisenä helluntaipäivänä Jerusalemissa. Kun helluntaipäivä oli tullut, olette kaikki yhdessä koolla, yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin se käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli on täysin mahdollista koko joukko tänään, joka täällä on, kuinka paljon monta kymmentä meitä onkaan, voidaan täyttää pyhällä hengellä yhtä aikaa ja kerrallaan. Ei vaan yksi kerrallaan täällä edessä, mutta sitä odotellessaan niin yksi kerrallaan me rukoillaan ja täytytään hengellä myöskin. Eikö niin? Tällä tavalla menetään. Kielenpuhumisen armolahja on jotakin sellaista kieltä, jota lahjan saaja ei entuudestaan tunne. Näin se on käytännössä. Kielen puhuminen on ainoa armolahja, jolla ei palvella varsinaista seurakuntaa, vaan joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen rakentumiseen rukouselämässä. Tänä aikana sen merkitys mielestäni korostuu. Eletään lopun aikoja, jolloin pahuuden läsnäolo lisääntyy myöskin näkymättömässä maailmassa. Pimeys lisääntyy ja nämä ilmiöt, kaikki mitä nähdään yhteiskunnassa muualla, on sen seurausta, kun pahat henget ei Jumalan henki, vaan muut henget lisääntyvät keskuudessamme. Myöskin muutkin ilmiöt, siis pahat henget ruokkivat sitten kaikkia muitakin syntejä ja asioita. Ne, jotka puhuvat kielillä, niin rukoilkoot sitä, että voisivat selittää kieliä. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykeni selittämään kielet. Eli 14. luku ja 13. Siksi ne, jotka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Eli se, että sulla on kielellä puhumisen lahja ja sä voit sitä käyttää, niin rukoile ihan rohkeasti sitä, että saisit kielellä selittämisen lahjan, koska se moninkertaistuu sun vaikutusala ja varsinkin seurakunnan keskellä. Sen kautta sä oot niin kuin ikään kuin hyödyllinen tai voit olla siunaukseksi toisille. Harva ymmärtää toisen kieltä suoraan. Eli kielten selittämisen lahjan kautta henkilö kykenee puhumaan sanoman ymmärrettävälle kielelle. Kielen selityksen kautta Jumala puhuu rohkaisun, huomatkaa mitä ne asiat on, rohkaisua, lohdutusta, kuoleman johdosta tai näin voi olla lohdutusta tai muuhun tilanteeseen, kehotus sanoja yksilölle tai koko seurakunnalle, ja se muistuttaa tältä osin profeetoimista. Niitä on vaikea erottaa toisistaan, kuka profeetoi, kuka selittää kieltä, ja monissa käytännön tilanteissahan tämä on tullut julki ja näkyviin. Esimerkiksi olen ollut monessa tilanteessa, ei ole pitkä aika, kun olin isossa kirjassa opettamassa, ja siellä eräs ihan tunnettu saarnamies, eikö hänestä lahjaa ollut, vaan mistä johtuu, että hän puhuu kielellä niin voimakkaasti. Ja mä katsoin ympärilleni monta kertaa, että kuka menee antaa selityksen, ja kukaan ei mennyt, niin pakko oli itse mennä, koska mä sain selityksen. Ja menin ja kerron sen sitten eteenpäin. Ja tällä tavalla on tapahtunut Saalemissakin muutaman kerran. Se on hurja tilanne, joka kerran niin ihan uusi pelottava kokemus itsellenikin, kun ei yhtään tiedä, että niin onko tämä nyt oikein tai ei. Ja vielä tähän mennessä kukaan tullut sanomaan, että mitä se meni oikein selittämään. Vaan jotenkin siinä on kuitenkin Jumalan henki ollut mukana ja läsnä. Tämä on tervettä riskin ottamista ja sokeasti niin itsensä antamista niin Jumalan käyttöön. Ja jos tätä ei uskalla tehdä, niin ei voi myös karvonhoitaja toimia vapaasti tässäkään seurakunnassa. Jos me laskelmoidaan, mitä tuo ajattelee ja tuleeko sanomista. Ja tähän liittyy tämä yleinen ilmapiiri, mistä puhuu lopuksi, että vaikka Raamattu sanoo, että mä sanon nyt uudestaan, tai ensimmäisen kerran, että Raamattu kehottaa myöskin arvioimaan profetiat Jumalan sanalla, mutta pitää tehdä sillä tavalla viisaasti, että ketään ei lyödä, ketään ei masenneta, ainakaan ensikertalaista, että se oli laitimainen kerta, että yhden kerran tulee profeetoimaan, eikä koskaan elämässä. Näinkin voi tapahtua, tämmöisiä on tapahtunut. Ja itse omalta puolelta, niin mulla on kyllä kultaiset niistimet tai hansikkaat, semmoiset hansikkaat kädessä, että jos on korjattava, niin puhutaan sitä ystävällisesti ja ohjataan Jumalan sanan kautta, miten se asia on. Sitä varten, että seuraavalla kerralla voi vielä toimia paremmin. Koska kaikki, tai mun opetus, kaikki muukin on vajavaista, niin meidän täytyy vain hyväksyä tosiasia, että ollaan ihmisten maailmassa, ja tämä ei ole täydellistä, eikä täysin Raamatun mukaista, siis loppuun saakka, vaikka henki on oikea, ja nämä suuntavivat on oikeat. Mutta sisältö voi joskus vähän, lähinnä puuttuu jotain tärkeää sanomatta. Raamatun kohdat. Korintolaiskirje 12 ja 10 varmaan tulee kertausta, mutta ei se haittaa. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan, toinen henkin erottamisen lahjan, toinen kielellä puhumisen, toinen taas lahjan selittää kieliä. Nämä muut lahjat, mitkä mainitsen, niin näiden aika tulee myöhemmin. Luetaan vielä tuo ensimmäinen korintolaiskirje 14, 26-28. Luetaan suoraan 27. Jos puhutaan kielellä vain kaksi enintään, kolme puhukoon, kukin vuorollaan, yksi selittäköön. Mutta jos on selittäjää, niin kielellä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa, puhukoon itselleen ja Jumalalle. Tämä Raamatun kohta tietysti ei kirjaimellisesti tapahdu helluntaa seurakunnassa, koska mehän kuullaan kielellä puhumista. Ja minusta vaikka se Raamat sanoo, että tässä on hieno tunten, ettei ainakaan häiritse muita sille, että puhuu kielellä, niin mun mielestäni tässä kohdassa voi niin kuin poikkeustekee vahvistaa säännön. Eli, eikö niin? Varsinkin kun ollaan kaaleiden kanssa tekemisissä, niin aika mahdoton sitoa, ihmiset, älkää nyt suutanne avatko. Joo, kyllä mä meinaan. Ja minä sallin kanssa sen, ihan nämä Raamatun opettajanakin, että se kuuluu tähän meidän kulttuuriin kuitenkin. Mutta ei häiritsevällä tavalla. Eikä sillä tavalla, että joku masentuu, että tuo nyt puhuu koko ajan kielellä ja mulla on ensimmäistä sanaa. Tähän liittyy muuten huvittavaa tilanne. Toi nykyinen paimen, joka oman työnsä ohjassa hoitaa, Kari Kankkunen tuolla, varmaan tunnette, niin Hakunlassa. tutustuin häneen vasta puoli vuotta sitten ja hän sanoi mulle, että Harri, että tiedätkö miten, missä tutustuttiin ensimmäisen kerran tai tavattiin toisemme, enkä mä muistanut. Hän sanoi, että hän oli Saalimen nuorten illoissa 80-luvun lopussa. Mä olin istunut hänen vieressä, mä olin siinä aikana Timoteus oppilas, täysin vihreä kaveri näille kulmilla. Tulin tuolta Pohjanmaan suunnalta asumaan tänne. Sanoit, että sä puhuit valtavasti kielellä ja hän ei ollut koskaan ollut helluntaikokouksessa ja ihmetteli kauheasti, mitä toi homma oikein on, kun toinen puhuu kielillä. Ja hyvä, kun ei lähtenyt karkuun sieltä, mutta onneksi hän oli mukana siellä loppuun saakka ja tuli uskoon tuona iltana ja tänä päivänä johtaa seurakuntaa. Eli ei nämä kielellä puhumiset kuitenkaan näköjään mitä onnettomuuksia aiheuta tai mitään pahempaa, vaan ehkä se oli näin tarkoitettu, että tämän kautta jotenkin salatulla tavalla Jumala veti hänet yhteytensä. Nyt tullaan seuraavan aiheeseen, eli profeetian lahjaan. Vanhan liiton profeetat, jotka meille hyvin tuttuja, kun luetaan Raamattua, puhutaan suurista profeetoista, puhutaan pienistä profeetoista, otetaan muutama esimerkki, eli Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel ovat suuria profeettoja. Pieniä profeettoja ovat Aamos, Miika, Malakia ja monet muut, Sefania ja monet muut. Myöskin Raamatussa myös Mooses, hän oli profeetta. Hänen tekstejä on täällä Raamatussa kuinka paljon ja sanotaan, että hän kerran sanoi näin, että sinun keskuudestasi velisi joukosta, Herra, sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. 5. Mooses 18.15. Ja niin pankit hän viittasi Jeesukseen. Ja tämä viittaa, tämä kertoo sen, että Jeesus itsekin oli profeetta. Hän profeetoi. Hän profeetoi siitä, että tuo tulee vaikeita aikoja ja hän tulee hakemaan seurakuntansa ja hän kertoo, hän palaa tänne takaisinkin vielä ja niin edelleen. Jeesuskin oli profeetta. Mutta Uuden liiton puolella profeetat ovat vähän eri roolissa. Uudessa liitossa profeetat eivät ole niin keskeisiä kuin vanhassa liitossa. Ja nyt ilmoitus välittyy Jeesuksen, Kristuksen ja apostolien kautta. Tämä on tärkeää tietää. Uudessa testamentissa tällaisia profeetteja olivat kuitenkin Juudas ja Siilas, apostolien 15.32. Ja Akabus esimerkiksi, kun luetaan apostolien tekojen, käy ilmi, että hän tuli Jerusalemista ja profeettoi nälän hänästä, joka tulee siihen maahan etukäteen. Eli 11.27-29. Tai sitten luku 21 apostolien tekoja kertoo Filippoksesta ja hänen perheestä 4 tyttöä hänellä oli, jotka profeetoivat Paavalille. Sanoivat Paavalille näin, että älä mene Jerusalemin, sut otetaan vangiksi ja sidotaan. Mutta Paavali oli Paavali, hän sanoi, että siitä huolimatta minä menen, tapahtuko mitä tahansa Herran nimissä, meni ja tuli vangituksi. Ja tämmöinen tehtävä Uuden liiton puolella on profeetoilla tänäkin päivänä. Myös tällaisia henkilöitä oli Barnabas ja Simeon ja Lukkius. Apostoli Paavali ja Johannes, he olivat siis apostoleita. Ja apostoliseen armoitukseen tai kutsumukseen liittyy myöskin profeetan tehtävä. Ja profeetan tehtävä on tosi tärkeä palvelustehtävä ja siitä me luettiin tosi jo yhdessä. Ja myöskin tähän liittyy, huomatkaa, että seurakuntavirkana voi myöskin olla profeetan virka. Tosin tästä ei juurikaan puhuta, eikä sitä esillä pidetä, mutta katsotaan Efesolaiskirje, ja siitä yksi jae. Efesolaiskirje 4, jae 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, näitä tarvitaan tänäkin päivänä, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Meidän keskuudessa me puhutaan, ja meillä on keskuudessa nimettyjä evankelistoja, paimenia, ja opettajia, mutta me tarvittaisiin myöskin apostoleja. No, apostoli tarkoittaa, että lähetetty. Että en ole apostoli, mutta minutkin on lähetetty ja on tehnyt työt eri maissa. Ja on sanottu, että apostolin merkkejä on se, että on se oikea apostoli, että ihmeet ja merkit seuraa julistusta ja syntyy uutta elämää, syntyy uusia seurakuntia. En voi kerskoa tällä, mutta tiedän sen, että mukana olen ollut perustamassa seurakuntia ja tämäkin seurakunta tässä on. Teidän kanssanne perustettu seurakunta, eli täällä on montakin apostolia meidän kanssamme. Nyt tullaan tähän armolahjaan profeetoiminen, ja tämä on tosi tärkeä. Raamattu jotenkin antaa ymmärtää näistä 9 armolahjasta, että profeetoiminen on se, mihinkin pitäisi tähdätä, että sitä olisi mahdollisimman paljon meidän keskuudessamme. Ja se on kyllä vaativa armolahja noin käyttäjällekin. koska se ei ole mikään helppo juttu käyttää tätä armolahjaa. Nimittäin joutui oma tuntonsa ja mielisen kanssa vaikeuksiin, että uskallanko ja mitä me menin sanomaan, että pitääkö se paikkansa ja mitä muutkin ajattelee. Yleensä aiheuttaa aina hämmennystä, että se vaatii vähän pikkusen pokkaa, sanoisiko näin kansankielellä, että uskaltaa esiintyä, koska sä poikkeat joukosta. Sä vaan poikkeat joukosta. Sä yhden kautta tulee profeetia jostain asiasta, vai ehkä toisenkin kautta tulee, mutta silloin pitää olla semmoista niin kuin irti niin kuin ihmisistä oikealla tavalla. Mehän ollaan kiinni toisissamme ja meidän täytyykin olla. Minäkään en usko mitään tällä sanoa, ellei tämän seurakunnan vanhimmat arvioi, että onko raitista tai ei. Ja pitää olla valmis ottamaan vastaan palautetta, varsinkin opettajana, että jos siinä jotain on tarkistettavaa tai väärää, niin pitääkää huolet siitä, että annatte palautetta. Se on tosi tärkeää. Mutta on hyvä myöskin rohkaista, ettei ihan masennu lopullisesti, koska vihollinen pitää huolen siitä, että syyttää, että nyt, mitä se nyt meni oikein puhumaan ja sanomaan. Tästä se ei voi puhua, koska me puhun koko ajan Raamatusta. 14.27. Jos puhutaan kielillä, niin 2 tai 3, niin kuin kerroin teille, jos olisi selittäjä, niin pitäisi olla niin kuin hiljaa. Profeetoista saa puhua 2 tai 3, muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuva saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Eli tässä on uutta asiaa. Vaietkoon edellinen. Ja näin te voitte profeetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehoitusta. Sitten tärkeä asia. Profeettien henget ovat profeetoille alamaiset. Muista aikanaan, kun täytin pyhällä hengellä ja luterilainen taustahan mulla oli. Ja en ole koskaan kuullut opetusta. Ei rippikulleilla eikä missään mistä armolahjoista eikä pyhän kasteestakaan. Ja myöhemmin, kun olen lukenut sitten ihan teologiaakin ja määritin tutkinnonkin suorittanut. Sitten olin tuolla maailmalla Jerusalemissa niin baptistihausin työyhteydessä, baptistien kanssa työyhteydessä. Eivät ole helluntalaisia, vaan baptisteja. Ja nyt tulee kysymys mieleen, että mitä eroa on baptisteille ja helluntalaisille tai vapaakirkolla. Mä oon nähnyt kirkkohistorian saatossa, että Jumala on uskonut eri kirkkokunnille, herätysliikkeille erilaisia salaisuuksia Raamatusta. Ja luterilaisuudesta on hyvä sanoa se, että tämä vanhuskautunut yksin armosta Lutherin kautta aikanaan tuli, joka on tosi tärkeä asia. Se löytyy uudestaan keskeisen jälkeen. Anabaptistit toivat raamatullisen kasteen. Ja siitä tulee nimikin baptistit. Metodistit pyhitykseen. 1900-luvun alussa tämä näin monet helluntalaiset seurakunnat syntyivät metodistikirkosta. Heli pyhitys, eli kun Jumalan lähestyminen pitää olla sydän puhdas ja elää pyhää elämää ja vanhuskasta elämää. Sitten tulee helluntalaiset, ei voi sun viimeisenä, mutta jos ajanlaskun alussa saivat pyhänkin kasteen. Ja myöskin tämän opillisen näkemyksen, että ei riitä vaan täyttä pyhällä hengellä, vaan se ensimmäinen kerta on yhdistettynä pyhänkin kaste, niin kuin muukin kaste, ja sen jälkeen täytyy tänään hengellä. Ja sitten mä Saalemi otin yhteyttä, kun oli ollut muutaman vuoden tuolla jo lähetyskentällä Jerusalemissa. Nimittäin ne baptisivelet vaativat, että onko sut koskaan vihitty pastoriksi? Mä sanoin, no ei missään kohdassa, että helluntailiike on niin vapaa Suomessa, että siellä siunataan vaan työntekijät. Ja se mulle se riittää, mutta ne sanoivat, että olisiko sinä mitään sitä vastaan, että sinut ordinoitaisi, eli viittasi siihen tehtävään. No se oli ihan muodollinen sekin, mutta kuitenkin se oli hirveän tärkeä. Ja näitin Helsingin Saalemiin kysymyksen vanhemmistolle, että nyt minusta olisi myöskin baptistipastori, että annetteko luvan siihen. Ja sain luvan, niin tunsin minut niin kuin ihmisenä, että ei se Harri Pilalle mene siinäkään jutussa.
Aika lähellä.
Joo, toivottavasti. Ja niin, niin oli yksi tilaisuus tämmöinen, ja siinä tuli veljet arvokkaasti ja siunasivat, ja sitä ennen meillä oli 2 päivän tällainen koulutuskin siihen, taikka ohjattiin, ja lähinnä kysyttiin, mikä on sun kasteoppi. No se oli ihan heidänkin mielestä ihan ok. Ja niin, mut siunataan sitten ordination englanniksi, ja sain ainut todistus, missä mä näkyy, että mä oon jotain, niin on, että mä oon baptistipastori. Ymmärtäkää oikein, tässä on baptistipastori, joka puhuu. Mutta baptisteilla ei ole pyhänkin kasteopetusta, että pyhänkin kasteus erikseen. Mutta se ei yhtään me ole haittaa. Teille mä oon kertonut tämän asian, koska mä näen sen tosi tärkeänä. Mutta heilläkin on hengellä täyttyminen. Sielläkin puhutaan jatkuvasti hengen täyteydestä, hengellä täyttymisestä ja rukoillaan sen puolesta ja julistetaan sanaa. Niinpä onkin ystävät, niin profeetan vastuu on suuri. Profeettoja toimii seurakunnassa suunnan näyttäjänä, jonka kautta Jumala ohjaa seurakuntaa. keskittymään oikeisiin asioihin ja keskittymään oikeaan suuntaan. Profeetan vastuu on suuri, sillä väärät profeetat vievät usein harhaan. Ja näitä on turhankin paljon liikkeellä. Ja varmasti on liikkeellä. Jos on oikea, niin sitten on myöskin väärä. Siksi Raamattu käskee aina koettelemaan kaikki profeetiat. Ovatko ne sopusoinnussa Raamatun kanssa? Kirkastavatko ne Kristusta? Ja tämä on se hyvä nyrkkisääntö, että kaikki mitä ilmiitä tapahtuu hengen maailmassa, niin onko ne sidottu Jeesuksen persoonaan? Kirkastaako ne hänen asiansa vai sotkeeko ne sitä ja tuoko ne siihen se epäselvyyttä? Ne aina vie niin Jeesuksen omaa agendaa ja evankeliumia muuta eteenpäin. Se on merkki siitä, että on Jumala toimii. Ja niinpä onkin, että omallakin kohdalla mä koen, että on tosi tärkeä vastaanottaminen ja myöskin profeetoiminen. Mä oon muutaman kerran elämässäni tässä vuosikymmenen aikana profeetoinut. Ihan oikeasti profeetoinut, en silti sano olevan se profeetta, mutta olen sen lahjan kautta toiminut. Ja kerron ehkä yhden esimerkin, tai kaksikin esimerkkiä. Toinen, joka tuli minulle, myöskin minulle on profeetoitu. Ja olisi hyvä, että tulisi profeetioita meidän keskuudessamme. Viime tiistaina muuten sen lisäksi, että Erika sai Pyhän Hengen kosketuksen, niin varmaan tuo arvolle jäi pysyväksi, näin mä uskon. Sä voit itse varmistaa, että onko näin. Mutta toinen asia, mikä oli se, että tuli profeetia. Yhden sisaren kautta hän tuli tänne mikrofonin taakse ja profeetoi. Kertoi, mitä hän näki ja koki. Varmaan muistatte, jotka paikalla olitte. Ja näitä tulisi jatkossakin, että sovitaan sitten, mikä se tapaa tällä seurakunnassa on, että onko mikrofonin kautta vai suoraan omalta paikalta. Sekin voisi näin olla. Tärkeää olisi, että meillä olisi profeetioita myöskin kuultaisiin keskuudessamme. Kun aikanaan asun Pohjanmaalla 7 vuotta Pietarsaaressa, niin siitä oli tasan 25 kilometriä siihen kuuluisaan paikkaan Lapuan painimajalle, jossa ylivainio piti kokouksia joka tiistai. Voitteko kuvitella, että se oli niin kuin pienois kesäkonferenssi, että se oli linja-autoja, oli kymmeniä, ehkä kymmeniä, mutta toistakymmentä linja-autoa Norjasta saakka, Ruotsista saakka, Kangasalasta oli usein linja-auto. Ja mä näin, kun pyörätulista nousi ihmisiä ylös, kun ylivainio rukoili. Se oli tervettä, vahvaa Pyhän Hengen toimintaa. Ihmeet ja merkit seurassa. Ja ylivainio kautta munkin selkä parantui. Mä kerron sitten, kun puhutaan terveyksen tekemisen lahjoista, miten se toimii. Ja mä oon itse parantunut, siksi mä rukoilen muidenkin puolesta. Terveyttä heille, teille kaikille. Ja niinpä onkin, että mä sillä kävin usein, varmaan vähintään kerran kuukaudessa 2 vuoden aikana. Ja aina linja-auto oli täynnä, kun lähdettiin Pietarsaaresta ja uskovien kanssa. Oli nuori uskova itse. Meni aina painimajaan, semmoiseen, mihin painijat menivät, en tiedä mitä kaikkea, en sillä paineet, mutta ehkä valmistat, pukutilat. Siellä oli yksi semmoinen vanhemmisto veli, oli valtava iso käsi, mä muistan, kun se tuli semmoinen pienikokoinen veli, ja aina tervehti sillä suurella kädellä, niin osin lämmin tervehdys, ja katsoi silmiin samalla. Pieni mies, mutta isot kädet oli, ja näin. Ja rakkautta täynnä, ja nuorena uskovana se rohkaisi minua, ja sitten kun mä siellä kerran olin, niin tuli semmoinen arvokkaan näköinen sisar. Se oli ihan profeetan näköinenkin. Se oli semmoinen hieno asu päällä ja profeetoi mulle. Ja se profeetti oli äärettömän lyhyt. Hän sanoi, sehän niin kuin kiljasi suorastaan vähän epäsuomalaisesti, että vau, onpa sulla valtava tulevaisuus. Sitten mä sanoin, miten niin? No joo, hän näkee, että sä et ikään kuin autolla Pohjanmaalla. Valtavan leveä tasainen tie on, eikä oikeastaan mitään mäkiä, eikä siinä risteyksiäkään ole, että se on sellaista paanaa, mitä sä ajat. Mutta sitten kun se riittävän kauan ajat, niin sitten oli oikeastaan tiukka paikka. Kurvia, mutka ja taas alkaa loputon suora tie eteenpäin. Ja hän sanoi näin, että hän sanoi profeettana sulle, että tuossa kohdassa, kun tulee se mutka elämässä, tiedätkö, milloin se tulee. Aja se varovasti, että se on vähän kuin jäinen tie Suomessa, että auto voi karata käsistä. Siinä kohdassa menee varovasti. Elämä on eletty jälkeenpäin se 50 vuotta. Silloin mä olin ollut uskossa ehkä 10 vuotta, vajaa 10 vuotta. Tällainen tilanne elämässä on ollut. En sano, että eikö vaikeuksia voisi jatkossakin tulla, mutta silloin se profeetia auttoi minua, että hyvän aika. Mulla sanoi, että tämä vaihe ota elämässä kyllä nyt huolellisesti tarkasti. Siihen liittyy tämä, että otin vuorottelun vapaan, jolloin sain itseni koota ja eheytyä ja niin edelleen. Ja tällä tavalla Jumala terveen profeetian kautta ja mun kautta niin kuin näyttää asioita, meille etukäteen ja haluaa näyttää, niin kuin varoittaa meitä tai varustaa meidät tai tällä tavalla. Sen toinen tilanne, tämä on vähän riskikaapeli peliä niin kuin kertoa, mutta kerron kuitenkin Jumalan kunniaksi, koska on aivan ansioton palvelu, jos joskus on saanut profeetoida. Olin nuori, uskova vieläkin, ehkä 15 vuotta uskossa ollut ja oli lähetysopistolla. Siihen aikaan se oli Lehijärvellä. Tehtiin vierailuja. Mentiin seurakuntiin. Meillä oli hyvä musiikki siellä, eli Hannu Heikkä Hyppönen ja Mikko Hursti oli ja kumppanit. Te tiedätte näitä vauhdikkaita veljiä oli siinä ja niin edelleen. Samanlaista musiikkia kuin tänäkin ollaan kuultu. Ihanaa musiikkia. Ja kun mentiin sinne, niin me aina oltiin rukouspalvelussa Helsingin Sionissa. Ja kun mä siellä olin, niin ihan tuntematon nuorekko mies tulee hyvin masentuneen näköisenä ja alakulosena ja pyysi muistamaan rukouksia. Ei itse asiaakaan mulle kertonut, mutta mulla oli profeetia hänelle. Ja mä sanoin hänelle, että sun elämässä on tapahtunut näitä ja näitä asioita. Jumala ei ole hyljännyt sinua, eikä myöskään Jumalan valtakunnan kutsua, jos olet saanut kokoaikaisen valtakunnan kutsun. Se on edelleen voimassa. Ja jälkeenpäin sitten, mulle käy näin, kun minä oikein kunnon profeetian, sanon, että en ole 10 kertaa elämässäni isoja profeetioita välittänyt, mutta on muutaman. Niin tämänkin minä unohdin. Ja sillä tavalla unohdin, että en minä muistanut ollenkaan, mitä minä olin sille henkilölle profeetoinut. Ihmettelin vaan sen henkilön kohdalta, että miten hyvin Herra lähti häntä johtamaan. Ja tämä henkilö oli Antero Laukkanen. Antero sanoi Tampereella Kalevan kirkossa, että hän on kiitollinen Harri Krögerille, että tuli tämmöinen profeetia. En minä Harjaa tuntunut, eikä Harri tuntunut minua, mutta tämmöinen profeetia tuli. Ja tämä sama asia voi tehdä tarkistaa hänen kirjastaan. Siellä hän kirjoittaa myöskin tästä samasta asiasta. Että se oli lähtölaukaus hänen uudistumiselle ja siihen, että Jumala on häntä hyljännyt. Ja niinpä hän lähti liikkeelle. Tämän kaltaista on raitis oikea profeetia. No, tällä kertaa saatu minä olemaan se kanava. Tosin sillä tavalla, että en muistanut, mitä olin mennyt profeetoimaan. Ja lyhythän se oli. Kunnon profeetat ei ole kauhean pitkiä loruja, niin Raamattu kehottaa niin, että älkää rukolko myöskään hyvin pitkästi, koska pakanat on semmoiset, jotka niin kertelevat asioita. Vaan on lyhkäisiä, asiallisia, koska lähestytään pyhää Jumalaa, joka kuulee tosi tarkasti ja huomioi jokaisen sanan, minkä suustamme päästämme. Profeetian eri tasot. Olemassa profeetioita, joilla on korkeampi taso, eli ilmoitusprofeetiat. Ja ilmoitusprofeetiat löytyy tästä kirjasta eli Raamatusta. Ilmoitus on niin täydellinen tämä Jumalan sana, että uutta enää Raamattua ei enää kirjoiteta, vaan tätä vaan täytyy lukea ja panna käytäntöön ja soveltaa käytäntöön ja uskoa todeksi. Mun mielestäni profeetian lahja, niin kuin nämä muutkin armonlahjat, on ikään kuin, meillä on tie valmiina, kun lähdetään tästä Keravalle, me tiedetään tie, mutta tuo liikennemerkit ja myöskin liikennepalot. Profeetiat on sen kaltaisia, että ne niin kuin ikään kuin näyttää sen hetken tilanteen, missä mennään Jumalan kartalla. Näyttää, onko lupaa mennä tai ei. Ja mulla on usein käynyt näin, että kun mä olen ollut rukouksessa joskus takavuosina paastossakin, niin mä en sanon lupaa mennä. Ja se tuli sisäisen maailman tällainen vaikutus. Ja joku profeetoi, että odotan vielä nuori veli jonkun aikaa ja asia vielä ajankohtaista. Onneksi on malttanut mieleni, vaikka monesti on halunnut lähteä liikkeelle vähän aikaisemmin. Koska terve odottaminen kypsyttää itseni ja sen asian ja valmistaa Jumalan maailmasta tapahtuu koko ajan suuria asioita. Se on koeteltava ja tutkittava Jumalan sanalla, nimittäin katsotaan tuo Tessalonikkalaiskirjeen kohta vielä tässä. Alan pikkuhiljaa lopettamaan, mutta katsotaan vielä tämä. Tessalonikkalaiskirje, ensimmäinen kirje, 1, 5 ja 20-21. Niin tässä on enemmänkin tekstiä, nimittäin tässä on tekstiä myöskin meidän koko seurakunnalle. Nimittäin ohjeita seurakunnalle samalla. Pyydämme teitä veljet antamaan tunnustuksen niille ja katsotaan kenelle niille. Pyydämme teitä veljet antamaan tunnustuksen niille, jotka näkevät vaivaa teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Pitäkää heitä erityisen rakkaana heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Eli ne, jotka täällä palvelee hengen viroissa ja tehtävissä, ne ovat erityisen rakkaita meille, ja meidän tulee tukea heitä ja rohkaista heitä. Kehotamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, tukekaa heikkoja, olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan. Tämä on tosi tärkeää. Katso, ettei kukaan koosta kenellekään paha pahalla, vaan pyrkää aina tekemään hyvää toinen toisillenne. Nyt tulee tärkeitä asioita. Ihanaa, että meillä oli tämmöisiä lauluja äsken. Nimittäin iloitkaa aina, Toinen asia, mikä täällä toteutuu, rukoilkaa lakkaamatta, täällä on paljon rukousta. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten tärkeä, henkeä älkää sammuttako. Mitä on hirveän helppo sammuttaa Jumalan hengen toiminta keskuudessamme. Mutta sen nuotio uudelleen käynnistäminen, se on tosi hankala ja vaikea, koska se on mahdotonta. Kokonaiset herätykset on saatanut hajota ja hävitä. Ja sen takia, kun Jumala toiminta keskuudessamme, tämä on tosi niin kuin sensitiivinen, tosi herkkä juttu. Sitä täytyy tukea opetuksen sanalla, rukouksin ja omalla esimerkillä. Mutta koetelkaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvä on. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Aamen. Päätän tähän ja me käydään rukoukseen ja rukouspalveluunkin varmasti ja Joni varmaan tulet jatkamaan. Mutta totean, että kuukauden kuluttua tarkalleen 5.3. kello 12 on seuraavat arvonlehdillä voimatekojen lahja. Nämä on mielenkiintoisia. Voimatekojen lahja, uskon lahja ja terveeksi tekemisen lahjat monikossa. Ja niinpä onkin, että jos on, ja kun on todistuksia teillä, niin kuin tänään Erika kertoi, niin nykäskää sinua, Jonia tai Markkoa tai minua hihasta, niin annetaan tilaa, mitä Jumala on tehnyt tässä väliajalla. Ja myöskin rukouspalvelu sitten on myöskin. Sen lisäksi panin tuohon omaan puhelinnumeroni ja sähköpostin, koska voi olla kysymyksiä. Ja mä en täällä kauhean usein ole kaikissa kokouksissa mukana, niin voin vastailla näihin sitten, jos joku soittaa tai lähettää sähköpostia, niin näin.